Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. În ediția de astăzi ne îndreptăm atenția spre boala carotidiană, o afecțiune care de multe ori nu dă niciun semn, dar poate provoca un accident vascular cerebral în doar câteva clipe. Tot mai mulți români, chiar și tineri, ajung la medic abia când este prea târziu. Pentru a înțelege ce este ateromatoza, cum se formează plăcile care blochează arterele carotide și ce putem face pentru a preveni sau trata această afecțiune, îl avem în această seară invitat alături de noi pe domnul dr. Horațiu Coman, medic primar chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, flebolog, specialist endovascular și doctor în medicină. Rămâneți cu noi pentru că urmează informații esențiale pentru sănătatea creierului dumneavoastră și a arterelor. Bună seara și bine ai venit!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Vom vorbi despre boala carotidiană și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, din păcate este o boală care evoluează tăcut, evoluează fără simptomatologie. Pentru început aș vrea să discutăm ce sunt arterele carotide și de ce sunt ele atât de importante pentru sănătatea omului.
Arterele carotide sunt practic vasele principale care asigură vascularizația creierului, adică transportul sângelui dinspre inimă spre organul cel mai important care coordonează întreaga activitate este asigurat de aceste artere carotide. Și este foarte important de înțeles, practic, anatomia lor. Când vorbim de arterele carotide și ce se întâmplă în acest sistem carotidian, diferă, practic, de sistemul arterial de la nivelul membrelor sau de la nivelul abdomenului. De ce? Pentru că ele sunt, practic, pereche, dreapta și stânga, de o parte și de cealaltă a gâtului. Ele dau ramuri pentru față, gât și zonele tegumentare și ramuri care merg spre creier. Și aici este, practic, partea frumoasă. Carotida care vine pe partea dreaptă și carotida internă care vine pe partea stângă, împreună cu două artere accesorii de o parte și de alta a coloanei, ajung la baza craniului înainte de a iriga creierul și formează o rețea. Această rețea, poligonul Willis, cum se numește, este practic bazinul care alimentează creierul cu sânge. De ce este acest lucru foarte important și spuneam diferit față de membre? Pentru că în cazul în care pe o parte, pe o ramură de carotidă este o îngustare pe traiect, se compensează în bazinul respectiv flux din partea cealaltă. Și atunci
se prelua și într-un fel creierul este protejat.
Corect.
Pentru o perioadă destul de mare de timp de ischemie, de lipsă de oxigen și de substanțe nutritive pe care un blocaj al acestor artere le presupune.
Așa este. Aici este partea bună, practic, să zicem, pentru că organismul a adaptat sau a pregătit cumva creierul pentru o posibilă agresiune și îi oferă o rezervă. Partea proastă este că...
Mai ales că orice centimetru, milimetru din creier afectat are consecințe majore asupra organismului. Dacă la membrele inferioare un deget se necrozează și trebuie să îl amputăm, este o problemă, dar nu
creierul
este o problemă.
Putem amputa.
În creier nu putem face același lucru.
Așa este. Și cum spuneam, deci partea bună este că îi oferă acest aport adecvat și în lipsa căii directe. Partea mai puțin bună sau partea rea în această constelație este faptul că posibilele probleme apar într-un stadiu mai avansat. Până când începe o îngustare destul de accentuată, eventualele probleme nu sunt resimțite de către organism. Când alimentarea cu sânge este atât de restricționată de către vasele care oferă acest aport, abia atunci încep să se simtă aceste probleme și semnalele de alarmă atunci încep să fie trase.
Care sunt principalele motive pentru care arterele acestea atât de ingenios construite și gândite sunt afectate? Sau cum pot fi ele lezate?
Sunt factorii și agresorii de bază sau suspecții de serviciu, cum se zice.
Ține și de noi, sunt și factorii exteriori ce influențează.
În primul rând, noi nu ne putem nega genetica. Deci ce am moștenit ca material și bagaj genetic de la părinți, asta o ducem toată viața. Și aici putem să avem, nu avem niciun control asupra acestui aspect, însă avem control asupra a ceea ce facem noi cu materialul genetic pe care l-am primit.
În ceea ce privește genetica, ne referim la faptul că dacă în familie au mai fost persoane cu
Exact.
infart,
Antecedente.
accident vascular cerebral, este o întrebare care o punem frecvent
Da.
pacienților noștri.
Practic, suferința de bază se numește ateroscleroza. Practic, asta este boala care macină arterele, da? Și se manifestă la nivelul arterelor carotide și în periferie. Această ateroscleroză are această componentă genetică pe care noi o moștenim, la care se adaugă ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, de la vârstă tânără până la vârsta adultă și vârsta a treia.
Dar cred că cu atât mai mult trebuie să fim responsabili, cu cât știm că am avut părintele în familie care a avut accident vascular cerebral sau bunica care a murit de infart.
Sigur.
Revenim la ceea ce trebuie să facă pacientul.
Dacă există în familie persoane care au avut aceste probleme și sunt cunoscute aceste aspecte, sigur că o viață de fumat, o viață de dezmăț alimentar, să-i spunem așa, cu grăsimi în neștire, cu dulciuri, cu ore neregulate de somn, cu stres, agitație și așa mai
Consum de
departe,
alcool
consum de
și
alcool, da, sau diverse alte substanțe, sigur că ne duc pe calea sigură spre o afecțiune de acest tip, ateromatoză carotidiană sau infarct miocardic, accident vascular cerebral și așa mai departe. Distanța scurtă de la inimă până la creier, practic sunt câțiva centimetri pe care îi parcurge sângele până să ajungă la creier, evident că arterele carotide considerate drept artere mari din organism, ele sunt printre primele care pot suferi în urma acestor modificări pe care le suferă organismul. Și atunci, dintr-un vas pe care l-am avea în mod normal ca un cilindru lin, dintr-o sticlă lină, fină, pe unde să curgă un sânge nestingherit de pereții lui, aceste plăci ateromatoase se depun pe interiorul peretelui și în loc să avem un curs liniar și un flux lin, începe să fie turbulent.
pacienții înțeleg deja faptul că placa ateromatoasă este grăsime și foarte multe reclame la ora actuală, chiar și la TV, sunt despre cum putem să curățăm grăsimea aceasta, ca și cum am putea să o spălăm cu detergent de pe vasele noastre. Și mulți pacienți ne întreabă, domnul doctor, dar nu putem să curățăm grăsimea aceea și să restabilim circulația. De ce treburile în realitate sunt mai complicate și pentru pacient și pentru noi atunci când vine vorba de tratament?
Există, practic, organismul are o capacitate extraordinar de mare de regenerare. Și pe măsură ce organismul îmbătrânește, această capacitate de regenerare se reduce în ritm cu reducerea metabolismului. Asta înseamnă că un exces alimentar, un exces de
De
tutun
orice
și
fel
de alcool și așa mai departe, la o vârstă tânără, se recuperează sau
este și
poate
mai
fi
bine tolerat.
anihilat de organism mai ușor la tinerețe decât în vârstă. Dar dacă noi nu oprim și tot scoatem din sacul respectiv resursele, la un moment dat ajungem la fundul sacului și atunci când am mai vrea să oprim, nu mai avem ce să mai scoatem. Ca atare, în momentul în care metabolismul este foarte bine pus la punct și reacționează repede și vârsta este tânără, orice reparație este mult mai la îndemână. De aceea e bine să avem cumpătarea, practic asta este elementul cheie. Cumpătare, nu spune nimeni să înlăturăm complet grăsimile, grăsimile sunt foarte importante pentru creier. Creierul funcționează
Mai
având
ales
nevoie de grăsimi.
grăsimile
Exact.
nesaturate, pentru că acelea sunt
O glicemie
benefice.
scăzută nu este benefică pentru creier, deci este nevoie și de anumite componente de dulce. Dar trebuie să existe o cumpătare. Nu putem să oferim copiilor doar fast food-uri și doar dulce la fiecare moment pe care îl cer ei, pentru că vom avea copii obezi, vom avea copii cu hipertensiune, vom avea copii ateromatoși.
Plus că există calitate diferită a grăsimilor, a zahărului. Poate să fie zahărul natural dintr-un fruct sau să îi dai mult mai ușor o ciocolată, un suc
Procesat.
și un zahăr, da?
Exact.
Învățându-l pe copil de mic să facă alegeri nesănătoase, când va fi mare, va fi mult mai greu să aleagă ceea ce este sănătos.
Asta este din păcate deficitar în foarte multe țări. Educația asta alimentară pe care noi ar trebui să o primim din anii de școală și de la părinți și de la profesori, deci nu trebuie aruncată vina de la unul altul, dimpotrivă trebuie o conlucrare între toți.
Vă fac o mică paranteză, ai venit din Germania de curând. Care sunt diferențele de acolo, atât în ceea ce privește educarea copilor pentru un stil de viață sănătos, dar și opțiunile terapeutice și modul în care se abordează problema aceasta a sănătății?
Sistemul german, evident există diferențe de structură între cele două sisteme, de tipul de asigurare, modul în care funcționează rambursarea procedeelor care se efectuează în cadrul sistemului de sănătate. Însă există, și care din punctul meu de vedere este aspectul cel mai important, sunt foarte axați pe practică. Deci nu sunt teoreticieni, ci sunt practicieni. Interesează cât de bine poți să aplici în practică orice structură, orice teorie, orice strategie.
Ceea ce este extraordinar, da. Pentru că, din păcate, noi stăm bine la teorie,
dar
un pic mai rău
aplicat. Este. Din păcate, ca în orice domeniu în care se lucrează cu oameni, te lovești de reticența sau de deschiderea persoanelor. Și atunci, în funcție de cum reușești să stabilești, educația începe de mic. În Germania se face o educație rutieră, în Germania se face o educație financiară, în Germania se face o educație alimentară, o educație sexuală din vârstă timpurie, care cumva pregătește copilul pentru vârsta adultă. Îl face mai conștient de posibilele pericole, da? Fie că suntem în trafic, fie că suntem în mediul casnic, fie că suntem raportat la propria persoană cu sănătatea noastră, te face un pic mai conștient. Sigur că rămâne la latitudinea fiecăruia dacă respectă sau nu respectă. Există și cu asta mai vreau să atenționez, există și programe și sunt foarte axați pe partea de prevenție. Adică încearcă să prevină ca un individ din societate să ajungă un necesitant al sistemului sanitar. Încearcă să păstreze un nivel de sănătate care să-i permită să-și desfășoare activitatea liber.
Și aceasta este și scopul acestei emisiuni. Consider că este important ca medicii să-și pună timp deoparte pentru a învăța ce înseamnă prevenția, nu numai în cadrul emisiunilor, dar și în școli, în cadrul evenimentelor sociale și așa mai departe. Niciodată nu este nepotrivit să vorbim sau ne la timp să vorbim despre ce înseamnă prevenție.
Corect. Este cel mai important lucru. Este mult mai ușor să previi un lucru decât să repari un lucru care s-a stricat. Deci dacă îl faci de la început corect, șansele de reușită sunt mult mai mari. Și atunci, evident, nouă ne revine această sarcină, fiind medici și spune și jurământul Ipocrat, primum non nocere, adică să nu facem rău celui pe care îl avem în fața noastră. Dimpotrivă, noi suntem datori și să-i educăm acolo unde vedem că există deficiențe. În momentul, un exemplu foarte practic, fumatul generează o stare de inflamație la nivelul întregului organism. Generează și un grad de radioactivitate la nivelul întregului organism, lucruri care nu sunt știute de majoritate. Noi, în momentul în care intervenim pe o arteră care este a unei persoane care fumează, generăm automat, prin procedura pe care o efectuăm, un grad de inflamație. Și atunci potențăm inflamația existentă, este ca și cum ai alerga cu febră 39 la un maraton. Nu se poate. Inflamația persistă, nu poți să dai același randament. Și atunci, evident că noi încercăm, pe cât posibil, când avem în fața noastră asemenea situații, să le spunem pacienților care sunt riscurile dacă ei continuă și să stabilim echipa. Pentru că noi putem oferi un principiu de tratament, dar fără cooperarea pacienților nu se ajunge la același.
Și din păcate pacienții speră că medicul ar putea, printr-o minune, să le redea sănătatea pierdută și de cele mai multe ori lucrul acesta nu este posibil. Noi putem să rezolvăm o parte din problemele pe care stilul de viață nesănătos le-au produs asupra arterelor, dar nu putem să aducem pacientul la starea inițială de sănătate pe care a pierdut-o, din păcate.
Așa este, minunile face Dumnezeu, noi facem ce putem. Așa. Din punctul meu de vedere, și asta spun permanent pacienților, reparația este reparație, nu mai este ca un lucru nou. În momentul în care intervenim asupra unei artere, orice manoperă e ca și cum schimbi o piesă la o mașină. Are o durată de funcționare, nu mai este ca și lucrul nou făcut. Și atunci doar încerci să rezolvi problema respectivă cât poți de bine ca să-i oferi pacientului o șansă. Dar dacă el nu contribuie și nu-și face partea lui, atunci speranța de reușită în timp este mai redusă.
Partea lui înseamnă renunțarea la fumat, schimbarea stilului de viață.
Grijă alimentară, stilul de viață atent, dar cumpătarea, exact cum spuneam.
Să ne întoarcem la boala carotidiană, pentru că, din păcate, din ce în ce mai mulți tineri sau la o vârstă din ce în ce mai tânără apare un accident vascular cerebral, un accident ischemic tranzitor. De ce se întâmplă lucrul acesta și să vorbim despre vârsta la care este totuși mai crescută incidența patologiei carotidiene.
Practic, ateromatoza, care este la baza bolii carotidiene, survine pe măsură ce persoana înaintează în vârstă. Deci mai afectate sunt persoanele de vârsta a doua sau vârsta a treia. La tineri apare mai rar, însă, așa cum spuneam, ne aflăm într-o societate în care consumul de droguri este tot mai frecvent și ne lovim permanent de aceste situații. Cocaina este, de exemplu, unul dintre drogurile care se asociază cu disecțiile la nivel arterial, disecțiile de aortă care pot să meargă până sus pe carotidă. Și atunci, dacă ce înseamnă disecție, practic peretele vascular nu mai este intact și se desprinde ca foile de ceapă și atunci segmentul arterial care ar duce sângele în sus este irigat dintr-o zonă inadecvată. Pe acolo nu curge sânge, ci vine doar sânge ce rămâne din restul vasului. Este un pic mai complicat de rezolvat această problemă. Deci tinerii sunt expuși la acest gen de probleme. Tinerii care fumează foarte mult, tinerii care sunt obezi, care consumă hipercaloric.
Dar deja sunt foarte mulți tineri care au hipertensiune arterială.
Da. Ei reduc foarte mult, practic, vârsta de apariție a ateromatozei. În loc să apară la 50 și ceva, 60 de ani, apare la 40 de ani. Sunt foarte mulți, din păcate, foarte mulți tineri care au o moarte subită, care au infart, care au accidente vasculare la 40 de ani, ceea ce este extrem de trist. Asemenea fenomene, sigur, pe multe alte patologii care pot să fie asociate. Este îngrijorător pentru că rămâne o familie, poate să rămână o familie în spate și este destul de greu de gestionat această situație.
Și din păcate, poate prețuim viața doar când suntem, ne dăm seama de adevărata valoare ei doar când suntem pe pragul de a o pierde.
Așa este.
În ceea ce privește diabetul zaharat, există o legătură între diabet, pentru că sunt convinsă că mulți dintre telespectatorii noștri au fost diagnosticați cu diabet. Există o adevărată pandemie de diabet. Sunt la risc, ar trebui să-și facă o investigație. Ce investigație se face pentru a se pune un diagnostic?
Absolut, da. Hipertensiunea și diabetul, ele merg mână în mână, sunt cumva principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Și în momentul în care avem de a face cu un pacient hipertensiv și un pacient diabetic, crește riscul practic post-tratament de a recidiva o boală pe care o tratăm. Până să ajungem la tratament, în momentul în care avem în față o persoană cu diabet, sigur că trebuie luată în evidență în centrele de diabet, dar o persoană care are diabet este o boală destul de perfidă, care atacă nervi, atacă mușchi, atacă oase, atacă organe, atacă vase de sânge, atacă foarte multe și simptomele
mai ales
care...
Mai că nu este ținut sub control.
Și, exact, și simptomele pot fi uneori nespecifice, de exemplu o retinopatie diabetică merge cu o slăbire a vederii, dar acea slăbire a vederii poate să fie cauzată și de un deficit la nivelul arterei carotide, că nu se mai irigă suficient artera care aduce sânge la ochi și atunci... Este absolut esențial un pacient care intră în evidența unui centru de diabet să fie investigat și din punct de vedere cardiovascular, care sunt riscurile lui. O tensiune crescută în momentul în care fluxul de sânge este mult mai alert decât ar fi în mod normal, peretele vascular percepe asta ca pe o agresiune și reacționează inflamator, creează o inflamație la nivelul respectiv sau se depun acele plăci de ateroscleroză mai intens decât ar fi în mod normal.
Exact.
Și îngustarea se accentuează. Și atunci aceste două aspecte la persoane care sunt cunoscute cu aceste afecțiuni impun controlul și anume un consult de rutină la un chirurg vascular să se verifice pulsurile periferice, dacă sunt intacte sau nu sunt intacte, dacă sunt palpabile până în zonele cele mai distale.
Investigațiile nu sunt invazive, nu sunt dureroase, sunt ușor de efectuat,
sigur,
de rutină.
Cele de rutină sunt foarte ușor de efectuat. Un consult duplexonografic.
Să deci, pui transductorul pe artera respectivă.
Transductorul pe artera și vezi dacă este îngustare sau nu este îngustare. Dacă peretele arterial este altfel decât ar trebui să fie. Și sigur, de acolo se poate merge la următoarea etapă, mai invaziv. Computer tomograf, RMN cu substanțe de contrast sau chiar, în cazuri selectate, angiografia diagnostică.
Există și anumite investigații bioclinice, analize care ar trebui să, în momentul în care acestea sunt modificate, să tragă un semnal de alarmă și să îndrepte pacientul spre cardiolog, spre chirurgul vascular pentru a se investiga și dacă care ar fi acestea, să le spunem un pic de respectătorilor
sigur.
Noștri.
Începem cu partea de glicemie. Dacă avem o glicemie crescută și rămâne constant crescută, că putem să avem un exces alimentar după sărbători, temeri după un anumit eveniment, poate să fie o glicemie crescută, dar să nu fie un fenomen constant. Dar dacă la determinări succesive, repetate, rămâne o glicemie crescută, trebuie mers și investigat dacă există într-adevăr o cauză pentru această glicemie și care poate fi controlată sau tratată. De asemenea, depunerile de colesterol. La o analiză simplă de sânge se stabilește foarte ușor ce grad de nivel de colesterol avem în sânge. Colesterol bun, colesterol rău, raportul dintre ele.
Și deja foarte multă lume este expertă în
exact.
A evalua colesterolul și știu deja valorile normale, ceea ce vorbește mult despre faptul că și în România încet, încet educația aceasta pentru sănătate există. Sau începe să...
Sigur. Și revenim la ce discutam și puțin mai devreme. Nu există medicamente minune care să topească aceste plăci de ateroscleroză odată formate. Oricât ar încerca oricine să spună, nu s-a dovedit până acum nimic concludent care să topească această placă. Ce putem face prin medicația pe care o luăm este să încetinim progresia.
Placa este de fapt calcificată, sunt săruri acolo
exact.
Depuse, nu este grăsimea.
Exact. Noi doar încetinim progresia acestei plăci și încercăm cumva să minimizăm efectul negativ pe care el poate avea. Despre asta este vorba. Plus, până se calcifică, exact așa cum spuneați, până se calcifică placa de perete, ea are o etapă în care este mai moale și atunci, prin medicamentele pe care le putem indica pacienților, împiedicăm ca această placă moale să se desprindă și să meargă cu fluxul de sânge într-o zonă care să o închidă.
De
exact, o fixare de perete.
Vascular. Da. Aș vrea să vorbim în puținele minute care le mai avem la dispoziție despre simptomatologie și apoi despre tratament. Cum se manifestă boala aceasta carotidă? Cum se poate manifesta?
De la complet asimptomatică și care poate fi depistată la un control de rutină, așa cum spuneam, la un cardiolog, la un chirurg vascular, la un diabetolog care sesizează aceste riscuri de care vorbeam mai devreme, deci de la complet asimptomatic până la un accident vascular cerebral, putem avea tot felul de manifestări. Cum ar fi? O slăbire a vederii sau se văd puncte negre sau nu mai vedem bine în anumite zone pe care le focalizam înainte foarte bine la ochi sau anumite zgomote pe care le auzim sau pierderea conștiinței pentru câteva secunde, ceea ce este, poate fi catastrofal dacă persoana în cauză se află la volan în momentul respectiv, da? Sau chiar o cădere pe scări. Deci orice simptom ne la locul lui de pierderea forței de prindere la nivelul mâinilor, de tulburări de vorbire, aparent într-o stare de sănătate bună, da? Un pacient nu mai poate articula un cuvânt corect, nu se mai poate exprima coerent.
Pentru câteva secunde. Asta este problema, că foarte multă lume neglijează. A fost, mi-a trecut, sunt ok, voi fi bine.
Nu trebuie pus asta niciodată pe seama unei nopți grele sau unui alcool în exces. Orice tulburare de vorbire, orice tulburare de echilibru, orice tulburare de vedere, orice tulburare de auz, de prindere, de forță, pot să fie simptome care să aibă legătură cu această bolă carotidiană și atunci trebuie investigat un pic mai atent.
Și nici măcar nu vorbim de accidentul vascular cerebral sau...
Exact, astea sunt cumva semnalele de alarmă pentru un accident. Dacă noi le numim atacuri ischemice tranzitorii, dacă a apărut unul și este documentat, trebuie sigur, pacientul trebuie să meargă la neurolog să investigheze aceste situații și dacă se dovedește și se pune diagnosticul de accident ischemic tranzitor, el poate revesti un al doilea. Dacă a apărut și al doilea atac ischemic tranzitor, al treilea vine cu siguranță un AVC. Cât de mare, de limitat sau cu sechele poate să fie acest AVC,
nu
putem să anticipăm.
În ceea ce privește investigațiile, ai amintit despre ecografia Doppler, alte investigații pe care le avem la dispoziție și care sunt importante a fi efectuate înainte de intervenția chirurgicală sunt...
Este foarte important, în primul rând, rezonanța magnetică sau computer tomografia, ambele cu substanțe de contrast. Pe de o parte ne arată cât din segmentul arterial este afectat, la ce nivel și, mult mai important decât acest aspect, ce se întâmplă la momentul în care artera carotidă internă intră la nivel cranian și formează acel poligon de care vorbeam, de unde este irigat mai departe. Pentru că, dacă, de exemplu, noi vedem ecografic la nivelul carotidei o stenoză, o îngustare, s-ar putea, mai sus de baza craniului, nu putem vedea ecografic. Însă, cu CT sau RMN putem observa aceste aspecte și dacă și în interiorul craniului există o îngustare, degeaba, printr-o intervenție pe care noi o propunem pacientului, am deschide robinetul aici, se lovește un nou obstacol sus și atunci indicația nu are sens. Și atunci trebuie regândită, practic, toată strategia. De asemenea, putem documenta eventuale atacuri ischemice tranzitorii sau mici AVC-uri care au fost suferite de pacientul în cauză fără să-și dea seama și pot fi documentate printr-un control la nivelul creierului, se văd acele sechele în urma respectivelor probleme.
În ceea ce privește tratamentul, acum toată lumea își dorește o intervenție minim invazivă, domnul doctor, doamna doctor, putem să punem acolo un stent și gata. Când este indicația minim invazivă? De ce se preferă chirurgia clasică? În câteva cuvinte să le explicăm.
Asta este cel mai important aspect. În momentul în care am ajuns în faza de diagnostic și suntem convinși că asta este cauza problemei pacientului, ne raportăm la ghidurile pe care le avem în vigoare și noi trăim în Europa, evident ne raportăm întâi la ghidurile societății europene, dar consultăm evident ce se întâmplă
ghidurile
și peste drum.
Ghidurile sunt niște manuale care ne spun cum să acționăm în
manuale de bună practică pe baza experienței acumulate pe parcursul anilor de tratament, exact. Și acolo se menționează foarte clar, practic, datorită acestei puteri de compensare de pe partea cealaltă a fluxului sanguin către creier, până la o îngustare de 70% a diametrului vasului, nu este neapărat, într-un caz de asimptomatologie, deci pacientul nu are nicio acuză, nu este neapărat indicat o intervenție, de niciun fel. De
la 70%, cu riscuri și
da, pentru că riscurile depășesc beneficiile. De la 70%, acolo se indică intervenția, repet, la asimptomatici. În momentul în care pacientul are simptome pe care le-am menționat mai devreme, atunci de la 50% putem interveni. Și aici intervine, practic, intervin criteriile de stabilire care dintre metodele de tratament este cea potrivită. Bun. De prima intenție, întotdeauna și întotdeauna, complet diferit față de membrele inferioare sau superioare, de prima intenție în boala carotidiană este chirurgia clasică. De ce? Avem foarte mulți nervi care sunt în zona respectivă și sunt foarte multe structuri pe care noi le putem da la o parte foarte ușor, reparând corect acel flux arterial la nivelul carotidei, fie printr-o eversie, adică noi curățăm ateroscleroza din interiorul vasului, evertând-o, scuțând-o așa, practic o întoarcem pe dos ca pe o șosetă, revenind, scoatem ateroscleroza, o coasem la traiectul normal și fluxul este restabilit. În cazul în care în timp poate apărea o recidivă la acel nivel, da, continuă pacientul să aibă exact același stil de viață și peste 10 ani poate are din nou aceeași problemă. Este extrem de greu să ai acces chirurgical pe o zonă care a fost deja operată. Și atunci pentru planul B rămâne stentarea în acest caz. Nu trebuie să primeze neapărat minim invazivitatea în acest caz, ci trebuie să primeze soluția care este cea mai bună în timp. În cazul în care pacientul nu se pretează, că sunt și pacienți care nu pretează, au un gât foarte scurt sau foarte gros, au mai fost operați sau sunt mai în vârstă și nu se pretează pentru o chirurgie clasică, acolo sigur că rămâne de primă intenție partea de stentare. În cazul în care niciuna din cele două variante nu este bună, atunci avem best medical therapy, se cheamă, deci rămâne la tratamentul conservativ medicamentos.
Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. La final, un mesaj pentru telespectatorii noștri.
Rămâneți sănătoși și cumpătare este elementul de bază în tot ceea ce facem.
Mulțumesc că te mai așteptăm în emisiune.
Mulțumesc.
Vom discuta despre probleme vasculare. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Am aflat astăzi că boala carotidiană nu trebuie să fie o sentință, ci un semnal de alarmă care ne cheamă la grijă, echilibru și acțiune. Fie că vorbim despre prevenție, tratament medicamentos sau intervenții chirurgicale, esențial este să nu așteptăm ca simptomele să vorbească în locul nostru. În încheiere, vă lăsăm cu un gând semnificativ din scrierile autoarei Ellen White. Aceasta spunea: adevărata vindecare vine din ascultarea de legile naturii și dintr-o viață curată în armonie cu voia lui Dumnezeu. Până data viitoare, nu uitați, sănătatea este o alegere zilnică, iar vremea vindecării este chiar acum.